бизнес үчін қараусыз микрокредитлер лимиті 200 миллион сонгече ашырыляды. Йортымызда кичик ва орта бизнес вакилларны коллап-куватлаш мақсадыда қараусыз микрокредитлер лимиті 200 миллион сонгече ашырыляды. 1 июльдан тадбыркорлар өз ішіні халол алып барыш шарты білян банклардан анча ерек маблағларны алыш имкониятыге еге боледі. Bu yangilik ishbilarmonlarga moliyaviy resurslardan erkin foydalanish imkonini beradi va yangi ish o'rinlari yaratishga xizmat qiladi.